qed intisimgħu l-SBS bil-Malti. Jiżdiedu l-każi tal-COVID-19 fi' New South Wales, il-Ministru ta' l-Agrikoltura fi' New South Wales jittestja pożittiv. Faċilità ta' kwarantina ikkonfermata f'Melbourne u Malta titġbodġa fuq il-lista l-griża tal-Financial Action Task Force. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Waqt li n-numru ta' każi tal-COVID-19 komplew jiżdiedu fi' New South Wales, il-Premier ta' New South Wales, Gladys Berejiklian, kienet identifikata bħala kuntat każwali b'rabta ma' każ pożittiv fil-Parlament Statali. Il-Ministru ta' l-Agrikoltura ta' New South Wales, Adam Marshall, ittestja pożittiv għall-COVID-19 u l-Ministru ta' s-Saħħa Statali, Brett Hazard, jinsab f'iżolazzjoni bħala kuntat mill-qrib ukoll. Gladys Berejiklian tgħid li kienet intervistata mill-awtoritajiet tas-saħħa u ttestjata għall-COVID il-bieraħ filgħodu u r-riżultat tagħha kien negattiv. Gladys Berejiklian tgħid li t-ħassib tagħha dwar l-aħħar imxija huwa l-akbar mindu bdiet dil-pandemija.
Since the pandemic has started, this is perhaps the scariest period that New South Wales is going through, and Dr. Chan and I are of equal view of that. It is a very contagious variant, but at the same time, we are at this stage comfortable that the settings that are in place are the appropriate settings, but that's so long as everybody does the right thing.
Il-bieraħ fi' New South Wales instabu 11 il-każ tal-COVID-19, il-każi kollha minn barra wieħed huma marbuta mal-imxija eżistenti, illum kienu rrappurtati 22 każ ieħor. Intant erba' areas tal-gvern lokali fi' New South Wales issa ser ikunu wkoll f'lockdown, dawn huma Woolara, Waverley, Randwick u City ta' Sydney. Għalhekk min joqgħod u jaħdem f'dawn l-inħawi għandu joqgħod id-dar u joħroġ biss għal bżonn. Intant ukoll raġel kellu test pożittiv għal coronavirus f'Melbourne il-bieraħ wara li reġalura minn Sydney. Victoria issa iddikarat Greater Sydney u Wollongong bħala żoni ħomor waqt li Victoria ħadet pass ieħor biex jitnaqsu restrizzjoni tal-COVID-19 mill-lum. Il-Ministru tas-Saħħa Martin Foley jgħid li l-kuntatti kollha mill-qrib tar-raġel kienu identifikati u qegħdin ikunu ttestjati.
He attended his daughter's house in a green zone in Sydney at an event on Saturday night and came back to Melbourne on Sunday evening on a flight. On Tuesday at about 10 p.m. he began showing symptoms and was tested on Wednesday. The department was notified this morning of the positive result. He is currently feeling unwell and is being supported by the public health team.
Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison ikkonferma faċilità ta' kwarantina ta' 1000 sodda li se tinbena fuq art tal-Commonwealth f'Mecklen fit-tramuntana ta' Melbourne. Il-faċilità mistennija li tibda ta' komoda vjaġġaturi minn barra l-Awstralja sal-aħħar tas-sena. Morrison avviċina wkoll il-Premier ta' Western Australia Mark McGowan għal possibilità ta' faċilità ta' kwarantina fl-aeroport ta' Jandakot 20 km mill-belt ta' Perth. Il-gvern ta' Queensland ukoll qed jikkonsidra proposta federali għal faċilità ta' kwarantina viċin l-aeroport ta' Brisbane. Il-Prim Ministru Malti Roberta Bela u l-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana indirizzaw konferenza stampa dwar id-deċiżjoni tal-Financial Action Task Force biex Malta titpoġġa mal-lista l-griża. Il-Financial Action Task Force hija organizzazzjoni intergovernattiva li twaqfet fl-1989 fuq l-inizjattiva ta' 7 pajjiżi l-aktar industrializzati u qawwija biex tikkumbatti il-ħasil tal-flus. Fis-sena 2001 il-mandat ta' din l-organizzazzjoni kien estiż biex inkludi ukoll it-terrorizmu. Il-Prim-Ministru Robert Abela qal li id-deċiżjoni tal-Financial Action Task Force biex Malta titpoġġa fil-lista l-griża ma kienx mistħoqqa minkejja li qisha deċiżjoni inġusta qal li Malta se tibqa' tibni fuq il-ħafna riformi li saru.
Although we feel that today's result is unjust with Malta, we remain committed to continue our reform program. We will also intensify our dialogue to explain Malta's achievements better and ensure they are both acknowledged and understood by the international community. What I can and will say today is this: we will never be uncooperative or obstructive. Instead, we will continue working tirelessly with a determination greater than we have ever had before.
Fl-aħħar jiem, Malta kienet qed tittama li titpoġġa fil-lista it-tajba iżda l-Istati Uniti, ir-Renju Unit u l-Ġermanja ħadu pożizzjoni kontra Malta. Intant il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana qal li dan kollu mhux ser ibiddel xi ħaġa daqshekk drastika wara din l-aħbar. Spjega li issa se jitnieda proċess mill-Financial Action Task Force li jsegwu lil Malta sabiex ċerti nuqqasijiet li kien hemm eventwalment jitranġaw. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li Malta titpoġġa fuq il-lista l-griża mill-Financial Action Task Force hija kastik fuq il-poplu Malti kollu. Huwa ippropona li tinħoloq task force magħmula mill-membri tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni sabiex dawn jaħdmu flimkien biex Malta terġa' tiżdied mal-lista l-bajda.
Pjaċut ferm li pajjiżna tpoġġa fuq il-lista l-griża tal-Financial Action Task Force. Dan huwa kastik fuq il-poplu Malti kollu. Dan mhuwiex il-mument li nerġa' nfakkar għaliex wasalna saw, iżda l-mument illi naħdmu biex nilħqu konsensus nazzjonali. Il-Partit Nazzjonalista jrid inissel it-tama f'dawn is-setturi. Għal daqstant, qed nistieden lill-Gvern li jingħaqad magħna biex inwaqfu task force nazzjonali biex Malta terġa' tkun fuq il-lista l-bajda fl-aqsar żmien possibbli.
U aktar tard fil-programm nagħtu ħarsa aktar fid-dettall dwar ir-reazzjonijiet li kien hemm wara din l-aħbar li Malta titpoġġa fuq il-lista l-griża. Inkomplu b'aktar aħbarijiet. Il-koalizzjoni tat-tilqim fl-Awstralja qed tħeġġeġ lin-nies biex jappoġġjaw l-isforzi biex it-tilqim tal-COVID-19 jitwassal lill-pajjiżi bidħul baxx. Waqt li l-provista tal-vaċċin bħalissa hija restritta fl-Awstralja, xi pajjiżi aktar fqar għadhom lanqas biss irċivew l-ewwel dożi. L-espert tal-Mart Infetti fil-professur Robert Boy li huwa il-kap tal-koalizzjoni tat-tilqim jgħid li b'donazzjoni anke żgħira, in-nies fl-Awstralja jistgħu jgħinu lin-nies bidħul baxx biex jirċievu t-tilqima.
Enlightened self-interest tells us that if we protect other people, the virus won't mutate, it won't become a virus that becomes even more transmissible and even harder to control by vaccination and other measures. By vaccinating ourselves and paying forward to vaccinate for others, we can stop this virus from transmitting. We can stop it in its tracks.
Il-Papa Franġisku ser jaħtar tnaxil membru ġdid ta' l-Ola Orti tal-Vatikan it-Tribunal Suprem ta' Senjatura Apostolika inkluż lill-Kardinal Mario Grech. It-Tribunal Suprem ta' Senjatura Apostolika huwa wieħed minn tliet rati fis-Santa Sede u jiffunzjona bħala tip ta' Orti Suprema li jisma' appelli li ġejjin minn żewġ tribunali oħra. L-aħħar Malti li kellu dan l-uffiċċju kien l-Arċisqof Giuseppe Merċieqa bil-Kardinal Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet, ser ikun maħtur flimkien mal-membri l-ġodda l-oħra għal terminu ta' 5 snin. Il-Kardinal Mario Grech kien isqof ta' Għawdex bejn is-sena 2005 u s-sena 2019 bil-Papa Franġisku jaħtru bħala Kardinal f'Novembru li għadda. Il-Ministru għall-Ambjent fl-Awstralja Susan Lee qed tirsisti għal żero emissjonijiet tal-karbonju sas-sena 2050 minkejja l-oppożizzjoni tad-Deputat Prim Ministru Barnaby Joyce. Hija tgħid li s-saħħa tal-koalizzjoni tal-Liberali u n-Nazzjonali kienet il-kapaċità għan-nies li jkollhom femijiet differenti.
It's the strength of the Liberal and National parties that we bring those views together in one room. And no, we don't always agree. But when we come to a final position, I believe it strongly reflects the Australian public.
Il-Kardinal Mario Grech qal li huwa jħossu parti mill-Pellegrini li imorru isibu il-ken u l-faraġ tagħhom fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Fawdex. Huwa qal dan waqt qudiesa li saret fellu is-86 anniversarju mill-inkurunazzjoni tal-kwadru tal-Madonna ta' Pino. Dakinhar ta' l-inkurunazzjoni fis-sena 1935 kien mar minn Ruma il-Kardinal Le Pisier bħala legat tal-Papa u fl-anniversarju din is-sena mexxa l-Qudisa il-Kardinal Auci. Il-Ministru Federali għall-Ambjent fl-Awstralja Susan Lee tgħid li l-Awstralja ser itfassal rakkomandazzjoni biex il-Great Barrier Reef tkun imniżla bħala wirt dinji fil-periklu. Hija kienet qed tikkummenta wara li l-Korp tan-Nazzjonijiet Uniti talab għal aktar azzjoni mill-Gvern dwar il-bidla fil-klima. Il-membru parlamentari indipendenti Zali Stagel tilqa il-mossa ta' l-UNESCO.
This determination now by UNESCO urges the government to take the most ambitious path possible to address climate change and limit warming to well below 2 degrees. We need to up our ambitions, that is very clear.
Fl-isport, it-tim nazzjonali Malti tal-atletika kellu wrijiet mill-aqwa fil-kampjonati Ewropej tat-timijiet li saru fl-Imisol iċ-Ċipru. It-tim Malti spiċċa fis-sitt post minn 16 l-assoċjazzjoni fit-Third League. Matul dawn il-kampjonati Ewropej, l-atleti Maltin kisru 3 rekords nazzjonali u għadd ta' rekords staġjonali u personali. L-atleta Gordon Guzman rebaħ it-tellieqa ta' 3,000 metru, iż-żewġ rekords nazzjonali l-oħra twaqfu minn Daniel Saliba fil-110 metri hurdles u Peppinia Dalli b'qabża ta' 3.80 metru fil-pole vault fejn spiċċat it-tieni. It-tim Malti ta' taħt 19 sena kellu rebħa f'partita ta' ħbiberija fuq San Marino fi Centenary Stadium bl-iskor ta' 1-2. It-tieni logħba ta' ħbiberija għaż-żgħażagħ Maltin kontra l-istess San Marino se tintlab illum il-ġimgħa. U intemmu dan il-bolittin ta' ħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp il-biċċa l-bira xemxi mistenni f'Perth, f'Wollongong, Sydney u Newcastle, ħalbitta xita mistennija f'Adelaide, f'Melbourne, Hobart, Canberra u Brisbane u temp imsaħħab mistenni f'Cairns u f'Darwin. Dak kien bolittin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum il-ġimgħa il-25 jum tax-xahar ta' Ġunju tas-sena 2021. Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.